te Kadiraadiot.
Tere kuulema 4696. keskpäeva saadet reede 6. jaanuar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust võtab ERR-i korrespondent Margus Muld vastu meie õnnitluse tööjuubeli puhul ja saate teises pooles kordame aasta lõppu keskpäeva saates kõlanud intervjuud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Urmas Viilmaga. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudiokülaline Margus Mult, tere!
Tere, Tõnis!
Head jätkuvat aastat ja palju õnne tööjuubeli puhul!
Aitäh, heade soovide eest ja soovin ka kõigile raadiokuulajatele head uut aastat!
No sobiks alustada nii, et täna 25 aastat tagasi!
Täna just, jah, ma ei tea, mis täna 25 aastat, aga siis oli juba nii-öelda võibolla sellised emotsioonid nagu möödas pärast, mis siis täna on meil 3-4 päeva pärast töölepingu sõlmimist.
Mis seal lepingus kirjas oli? Mis sinult eeldati ja mida selle eest pakuti?
Tead, see on hea küsimus. Võt oleks võinud vaadata. Aga mul on millegepärast meeles see, et kui tööle lähed, siis ikka küsitakse ka, et noh, palju sa siis nagu palka tahad saada. Ja see on ju alati kõige keerulisem. Raha küsimine on ju kõige keerulisem alati, et ei tohi nagu üle pakkud ja siis ma mingisuguse numbri nagu seal ütlesin, võibolla see oli vähe siis järelikult, keegi üldse nina ei krimpsutanud on ju. Ja noh, arvestas, see oli, noh, ma arvan, nüüd 25 aastat hiljem pole see ju ka enam mingi saladus, et minu meelest see oli järsku 3000 krooni või.
Ja palju sa praegu saad?
No äkki see on saladus või.
Ma küsin seda sellepärast, et kõigepealt, kui meil see korrespondent punkt avati, oli siin tööl 4 inimest, praegu sa põhimõtteliselt teed ära 4 inimese töö. Noh, loogiliselt võiks ju eeldada, et jääkene küll 4 inimese palka sulle ei maksta, aga noh, 2 inimese number võiks see ju küll olla, aga noh, ilmselgelt see nii ei ole.
Aga ma just rääkisin siin mõnede inimestega seda, et jah, see kuidas nüüd see Aktuaalne kaamera õhtul kell 9 televiisorist paistab, et ega seal ju midagi visuaalselt muutunud ei ole. Ikka on, loetakse uudised, pilt jookseb, uudised jooksevad kuskohast tehtud, aga see, mis seal nagu öeldakse telgi taga või kuidas see nagu saadud on, no seal on ikkagi see hüppe, mis nagu tegelikult välja ei paista, on ju, et noh, ma mäletan seda ju, kui mina läksin, on ju, no sellest on ka juba jälle, seda on palju räägitud, et siis oli ju nii, et monteeriti see uudis kokku 2 suure maki peal, lint maki peal, siis keegi rabas selle kasseti, istus autosse, kihutas 50 km Orissaarde, kus see pisteti seal telemasti all ühes kambrikeses, jälle samasugusesse makki ja siis oli selline terminoloogia, et liin on tellitud, see tähendas seda, et see pilt ja heli selle lindi pealt jõudis siis erinevaid telemaste pidi, mitte kaablid müüdi, vaid õhukaudu seal mingi raadiolinkidega jõudis siis Tallinna, siis oli telefonikõne, Tallinnast öeldi, et ma panin salvestama, siis Orissaar vajuti, mina panin käima ja nii see jõudis Tallinnasse.
Vahele ei jõudnud ka?
Ei, seal ei olnud ikka jama vist, minu mõelest nii palju, aga noh, seal ei suht, minu tulles oli see võibolla mingi aasta veel, siis toodi juba see valguskaabli, optiline kaabli otsi ja Kuressaare postimaija ja siis toimus see viimane protseduur sama, et mina panen lindistama, sina panin käima, aga siis ei pidanud sõitma ainult.
No sa intervjuus valavanem Mikk Tuisul, kes ilmselgelt tahab sinu kohta endale saada, ma saan aru peale märtsikuised valimisi, ütlesid, et sul eelmine aasta nii-öelda saak oli üle 200 erineva looni tele kui raadiolugusid. Noh, kui me seda enam vähem korrutame 25, me saame pöörase unniku asju. Palju nendest alles on?
Ma vastu sulle kõigepealt selle lõpu küsimus, et kõik on alles.
Kõik on alles, kuskil.
Aga see 232, mis ma ka seal ütlesin välja, ma rõhutasin ka, need on tükid. Ja. Need ei ole kõik nii-öelda valmistehtud uudised, seal on ka raadiouudised, seal on osad intervjuud, need on need tükid, mida mina olen siit Saaremalt saatnud Tallinna. Uh-huh. Et noh, osan seal lihtsalt intervjuus, aga noh, see on kõik minu töö.
See on töö, ja. Just.
Et kõik ei ole täpselt see, kui paistame nii kord, et on 2-3 lugu nädalas ainult Aktuaalses kaameras Saaremalt, mõnikord isegi vähem on ja mõnikord ei ole rohkem, et tegelikult see töö on natukene selja taga ja nii-öelda natuke rohkem. Ja.
No levib selline linnalegend, et sa ju teeks küll, aga vaata Tallinn ei taha.
See on vale legend. Selles mõttes, et midagi ei ole teha, ikkagi meid usaldatakse. Ma ei pea enam mingisugust uudist väga palju ümber rääkima enne hommikul, et ma tahan nüüd seda ja teist. Ja, no on teatud erandeid, see on võibolla sellistest persoonides ka kinni, et me mõlemad üksteisel ennast arusaadavaks teeme. Aga kui see uudis on ikkagi minu peas nagu valmis sündinud, et ma tean, mis sellest nagu tulema peab või tulla saab, on ju, siis noh, ma arvan, et ma olen endas kindel ja ka seal ollaks minu peal kindel. Ja.
No sellest sinu suurepärast Saaremaa aktsendist räägitakse ju legende ja nii edasi. Ja ega see legendiks ei saanud ju kohe, ilmselt siin ikka mingi aeg üritati ka ümber kasvatada või?
Sa mõtled mu aktsenti
seda, maha võtta. Ja seda sinu aktsenti, Saaremaa aktsenti.
Tead, ei ole.
Ei olegi.
Ei ole, jah. Ükskord oli mingisugune teema, ma mäletan, aga seal oli selline pool naljakas, et noh, vaata, elus on ikka mingisugud erinevad etappe, mõtlesin, noh, et ka Tallinnasse tööle minna. Aga siis tekis, et pagan küll, ma ei oska seal eesti keelt rääkida. aga ei sellist asja, mulle keelekoolitust ei ole mul soovitatud, jah.
Ja nüüd, kui sa põhimõtteliselt kogu selle töö teedki üksind ära, ei ole nagu tekinudki vahepeal sellist mõtet, et noh, keegi võiks ikkagi nagu ka abiks olla, sest noh, me kõik oleme inimesed, me mingil ajal me puhkame ja vahel juhtume olema nohused ja nii edasi ja nii edasi, et seda peetakse ka täiesti normaalseks, et sa saad selle Saaremaa uudiste voo kõik ära kajastatud ja vahepeal sa tegid ju ka ju Hiiumaaga, kui Hiiumaal ei olnud kedagi, kes uudist edastaks ja nii edasi ja nii edasi. Et see ongi nagu normaalne, et üks inimene saabki nagu, peabki nagu kõige hakkama saama.
No vaata, Tõnis, võibolla sa tead ise ka seda tunnet, et seda tööd ei saa teha ju kella ajaliselt ja sunduslikult. See on sul kogu aeg kuklas 24-7, et ma tsiteerin ühte kadunud kunagist vallavolikogu liiget, kes ütles kuldsad sõnad, mida ma saan ka siin oma tööst ümber panna, et ma ei ole vallavolikogu liige siin samas volikogu saalis lauadaga. Ma olen vallavolikogu liige ka siis, kui ma lähen külapoodi, kui ma lähen õhtul naise kõrvale voodisse. Uh-huh. Ehk, et kas see minu töö on see, mis tiksub kohe kuklas, et õhtul vaatad, mõtled ja autoga sõidad nii-öelda kogu aeg, noh, nagu öeldakse piirivalve koer, silmad kõrvad peavad kogu lahti olema. Ja. Ja kui sa küsid seda, kas üksi, ma olen ka seda, ma arvan, et ma olen päris kindel, et ma olen see esimene, kes üldse hakkas nagu üksinda tegema. Siis oli veel suur tehnika, kõik need makid ja suured kaamerad. Ja siis vaadati järelikult, et näe, üks hull saab nagu hakkama. Siis hakati teistel ka need operaatoriselt ära kohaldama.
No võt.
Ja noh, tehnika läks lihtsamaks ja nüüd ei ole tegelikult see probleem enam. Ja noh, vaata, kui rutiin nagu endal sees, kui sa tead, kuidas su see tööprotsess nagu käib, siis ma arvan, et kui mulle keegi nüüd, kedagi nüüd pakutakse ka siia kõrval, siis aasta või poolteist läks aega selleks ümber õppimiseks uuesti, et jah, aus vastus, et ma ei kurda tegelikult.
Kas sul on mõni teema, millest sa ei ole tahtnud lugu teha või on sul mõni inimene, kellega sa ei ole tahtnud rääkida? Seda alati saab ka ära öelda, juu. 25 aasta jooksul tuleb meelde?
No võibolla sellised midagi on, markantsed on, aga ma olen alati lähtunud sellest, et igal asjal ja igal uudisel peab olema õige aeg ja õige koht. Võibolla, kui ma täna seda ei tee ja ma olen ka seda täheldanud, et mingil aja pärast tuleb see, läheb see asi, see pilt läheb hoopis selgemaks, kui selle segasel ajal seda teha, et ei ole vaja nagu nii-öelda lihtsalt sellist tühja mulli nagu ülesse keerutada, pigem oota, vaata ja siis, kui endal kuklas käib see plõks ära, ahaa, nüüd on see õige aeg, vaat siis ma teen. Ma ei julge öelda, et ma olen nüüd millega pärast midagi nagu mingi kartuse või mingi asja pärast nagu tegemat jätnud. Pigem on just see, et tuleb leida see õige aeg ja õige koht. Et ei ole kõige selle, kui see kõik ikka podiseb ja keeb, võibolla siis ei olegi õige aega noh, mingist asjast nagu kaagutada või kireda.
Ja, aga no ütleme, Saaremaa, kuidas see sinna väike koht, kõik teavad ju kõiki ja kõik tunnevad kõiki ja kõik mäletavad kõiki ja sul vahel sellist hetke ka ei ole olnud, et ta räägib sulle seda juttu ja sa saad aru, et sul on selgelt ju vahetab päise päeva ajal. Suuga ei suitse. Ja tal omal nagu piillik ei ole siis või? Tahaks küsida vahel.
Huvitav.
Sest mina mäletan küll üsna paljusid, kes mulle 10 aastat tagasi rääksid ühte juttu, 15 aastat rääksid tagasi rääksid opsteist juttu, 20 aasta tagust juttu. No, nad ise vist ei mäleta. Mina mäletan paljusid asju.
Sul on hea mälu, võibolla on... mulle siis kevamal ära unustanud.
Ei ole vahel piinlik vastaja pärast.
No vaata,
või lõikad no, sa pärast
ma arvan, et kokku, ma ju ei tee sellist ajaloo, uudis on ikkagi täna ja hetk on ju, et palju seal seda vanat asja nagu sisse saad eietada, noh, ütleme, et inimesed ju tegelikult ka muutuvad, muutuvad inimeste maailmavaated ja kõik sellised asjad, noh, sellest lähtuvalt muidugi on ju, kord on ta seda värvi, kord on ta teist värvi, nagu öeldakse, et aga noh, ma arvan, et uudise räägib ikkagi sellest, et ma ei tee sellest eluloolise saateid.
No kunagi olid ju meil siin see pikemad saated ka, maa, mis need olid?
Meitemaa.
Tunned sa sellest ka puudust, et noh, praegu ongi see, noh, ma ei tea, 2 minutit Aktuaalses kaameras on juba väga pikka aeg. Aga noh, teine kord ju tahaks ikkagi natukene minna süvitsi või tõesti ka inimesega lihtsalt rääkida, sest on tore inimene, huvitav inimene ja on millest rääkida. Noh, ma ei tea, kas need ajad kunagi tulevad tagasi, et rahvusringhäälingus oleks selline aeg ja ressurssi ja võimalused. Aga kas sellist oleks üldse vaja sinu hinnakul, mingit sellist saadet?
Ma praegu olen otsekohen ja ütlen, et võibolla üle-eestiliselt ei oleks vaja. Et, aga ma arvan, et see potentsiaal on siin Saaremaal endal olemas. Et kõik on ju niivõrd arenenud, et ei pea olema see kõik see, mis tuleb nüüd õhtul televiisorist. On. Meil on igasugused veebid ja internetid, kus saab kõiki sellised asju nagu talletada. Ja noh, midagi ole teha, ma olen ka seda öelnud, et mul on see kiiks, et mul on hobi ja nii-öelda töö ühes, et ma olen ka teinud selliste inimestega paljudega sellised erinevad pikki intervjuusi. Noh, mis õigel ajal võib-olla mingil hetkel on nendest väga palju abi ja siis kui võib-olla neid inimesi isegi enam ei ole, siis need mälestused ja kõik need jutud on vähemalt alles tema enda näoga räägitud.
Sa oled ju mõned filmid ka ikkagi teinud.
No, jah.
Ma ei julge numbrit öelda, kui palju neid on, aga neid on.
Ma ka ei julge öelda, jah. Ja kokkulest tiksub kogu aeg juurde. ei, neid on, jah. Ma arvan, et ikka tublisti üle 10. Noh, eks seal on ka ju, mõned on lühemat, mõned on kergemat, mõned on tõsisemat, aga nii on, jah, seal võib-olla see on see väljanduse koht, siis kus ma saan nagu pikemalt neid asju välja öelda.
No neid selliseid korrespondente üle Eesti ju ikka on teisi veel, et kui sa vaatad seda üldist pilti, et on neid, kelle üle sa nagu, kelle peal sa nagu kade oled, et kelle tuleb nagu paremini välja või on neid, kelle pärast, oh jumal, jälle vaata, mis on, mis ta teeb, äkki ei peaks. Kollegiaalsus kui selline.
Noh, ma ju ei saa hakata siin ütlema seda välja, mis ma mõtlen oma kolleegide suhtes, et muidugi inimesed on ju kõik erinevad, lähenemisnurgad on erinevad, väljanduslaadid on erinevad, et ei saa ju kõik olla Margus Mullad või Ago Kaskovid on ju, et noh, Kaskov on muidugi, vabandust, Kaskov, nii mitte Kaskov, vaid Kond, Ragnar Kond, et ta on ju oma selliste laivide ja selliste rääkimiste puhul, noh, kadetsemine on nagu halb sõna, aga ma imetlen seda, ütleme, et mul seda ei ole. Ma mäletan, kui mäletan enda seda hetke, kui mul ükskord öeldi, et sa pead nüüd minema Kuressaarest otse eetrisse. Ja siis ei olnud see, et mobiiltelefoni oli. Siis toodi satelliidibussid siia kõik ja mingisugune üritus oli ja johadi. Ma mõtlesin, et seedisin seda nädala aega. Peaaegu, no seal pikalt ette teada, kui ikka suur tehnika on siia tulemas. Ja siis kuskil, ma arvan, et 3-4 päeva enne seda asja, ütlesin, et mina sinna üksinda ei lähe. Ja siis oligi nii, et siis tuli Tallinnast keegi mu kõrvale veel ja olime kahekesi seal otse eetris. Ja.
Tea, mis üritus see selline võis olla?
See oli siin samas selle praeguse vallamaja ja Kadiraadio vahel, siin kusagil Kuressaare kesklinnas mingisugune ommikune, üks mingi vara ommikul oli mingisugune tähtpäev oli siin, et tehti otse lülitus siit. Ja. Ja. Aga ei, pärast nagu ise reegline ei vaata, aga siis vaatasin, et täitsa sirge oli, et põlv väbis, aga vaat huvitav on see, et nüüd sellist asja enam ei ole. Absoluutselt.
Selle kohta öeldakse professionaalsus.
No äkki on, jah.
No sa oled meenutanud ju ka, kui palju seid presidente sa oled intervjueerinud, ühte kuningannat ka, et selline aukartus kipub teinekord sellist selget mõistust varjutama ka või enam mitte. No üks asi on rääkida mõne poemüüjaga, teine asi on, kui sul on ikkagi kroonitud peamikrofoni ees.
See oli õnneks selle ajal, kui ma olin nii noori roheline, et siis ma ei osanud peab seda kartaga, see oli jah, Taani kuninganna tõesti, kes ju Saaremaal käinud meil on.
Jah.
Aga no presidentidega ma ei tea, ma ei tea, kui ka ligi pääseb ja ligi lastakse, ka seal juba pikka juttu ikka rääkida ei saa, saad oma küsimused ära küsida ja kõik nad on ju alati meeldivad inimesed on ju, nemad ju kaamerat ja mikrofoni kardavad.
Mis su selline enda arvates kõige ägedam intekas on olnud, mis sa oled teinud kellega? No, mida sa tõesti meenutad hea tundega, et noh, vat kui hea, et see, selle inimesega rääkida sai?
Vaat need on need asjad, et 25 aastat on oma töö teinud, on ju, kus sa need siis tuhanded meeldajad. Aga no ma olen ikka näiteks toonud selle ühe näite, et ma olen ju maailma meistriga intervju teinud, on ju. Tema elu esimesedele intervju on ju Ott Tänakuga. Siis kui ta Nasva jäärajal just 16 aastasena esimene kord seal sõitis ja võitis on ju. Ja sellega on selles mõttes, see on selles mõttes huvitav näide, kui jõuab, ma ütlen selle lõppu veel teise osa ka veel sellest asjast. Et tegin selle ära, see käis hommikute revisioonis kusagil uudistes ära, no, tal ei olnud nagu mingit väga, mingisugune kohalik jääraja või no see pole ju midagi. Nii. Ja seda isegi Tallinnas ei salvestatud. Nii. Ja siis, kui Ott hakkas juba tegusi tegema, siis mul tekis kukkus, oho, ma nagu kunagi midagi tegin. Nii. Ja siis ma leidsin selle uuesti ülesse ja siis oli küll selle, oho, mis värk on, nii, näed, et on alles selline asi. Ja siis vist läks sinna filmi, ma ei läks seda filmi vaadanud, isegi seal filmis on vist see vist on see.
Et kõik tuleb vale saida.
Ja elu on mind õpetanud. Ma ei viska ühtegi intervjuud, ühtegi materjali, eriti kohe ära. Võibolla paari kolme aasta pärast selekteerin, vaatan uuesti, noh, mis on ikka, et sellepärast neid terabaita, ma arvan, et seda videomaterjali mul on mingi mitu sada ikkagi neid kõva kätte. Et, ja.
No miks tõusul sa meenutasid oma esimest intervjuud ka, see olla olnud mingist kunstinäitusest. Ei tea, mis näitus see oli?
No oli seal Raegaleris mingi näitus, noh, jah, mingi näitus, mingi segane värk oli minu jaoks tookord ja see nagu öeldi, hakkas pihta sest, noh, proovi, noh, tee see, proovi, noh.
Proovisid.
Ja proovisin seda kunstinäitust ja ma arvan, et see päevatoimati on ka väga kunstilembeln, et ju siis ta kunsti asjast nagu ei rääkinud, aga lihtsalt pärast, et ma midagi seal mööda panin, aga võibolla mingid sellised muud tehnilised nüansid, et noh, proovi järgmikord nii või vaata seda, et noh, nii see küll käib.
Kas see on nüüd niimoodi, et 25 aastat võib ühte tööd teha nii, et ta ikka on huvitav? No õnneks on see selline valdkond ka, et iga päev on midagi uut. Sa tüdinud ei ole, järgmised 25 tuleb veel, 50. juubel räägime jälle.
No ja kui jaksaks on. Selles mõttes sul on õigus, et iga päev on huvitav on ja ta on huvitav töö, jah. Ma ei ole tüdinud. Ainuke asi on see, et mingil hetkel tuleks ikkagi natukene korraks juhe selles mõttes seinast ära võtta, et nagu ma ütlesin, et see töö tiksub 24-7 kuu kuklas. Et sellest rutiinist välja tulla, isegi kui puhkus on siin nädala aega, sellest ei tule välja. Et, aga seda on vaja, sest noh, see mingil hetkel tunned, et kusagil nagu läheb natuke soojaks kuklas. Ja.
Aitäh, et sa olid nõus meile siia raadiusse tulema. Jõudu jaksu, häid, kuidas see, head plaani on see, et pildis oleks kena ja et oleks sündmusi ja toredad inimesi, kes sinuga räägiksid ja et sa nad üles leiaksid.
Ma tänan heade soovid, mul tuli praegu hea idee, sa küsisid vahepeal, et sellised pikemad asju sellest, aga Tõnis, varsti võiks raadio ka pilti näitama hakata.
Noh?
No vaata, ja vaata, kus on need unikaalsed inimesed, kes sul siin laua taga käivad. Need oleksid kõik tulevastele põlvkondadele salvestatud.
Me peame mõtlema selle üle.
No näed.
Jah.
Kahepoolne vestus meeldib. Aitäh selle.
Aitäh. This could be heaven. In these days of cool reflection, you come to me, and everything seems alright. In these days of cold affections, you sit by me, everything's fine.
could be heaven for everyone. This world could be fair, this world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free, this world could be one. In this world of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair, this world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free, this world could be one. We should bring love to our daughters and sons. Love, 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 love. This could be heaven for everyone.
This could be heaven for everyone. This could be heaven for
ja nüüd kordame veel meie aastalõpu keskpäeva saates kõlanud intervjuud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Urmas Viilmaga. Head kuulajad, ja me läheme oma aastalõpu programmiga edasi. Meil on nüüd telefonil Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Tere päevast!
Jaa, tere päevast!
No mul on nii hea meel, et te selle intervjuuga nõus olite. Aasta lõpp on alati ka kiriku rahvale üks väga kiire, ja kui jõuluaeg möödas on, siis on ju teie jaoks nagu aasta läbi peaaegu.
No siin on, no see on natuke, selles on natukene linnalegendi, seda sellest aasta lõppu kiires. See peab paika kindlasti koguduse õpetajate puhul. Nüüd mina, kes ma siis pean olema rohkem kirikuvalitsuses ja ringi sõitma, minul on, ma julges öelda, et kogu aeg selline jõulukiire, ehk siis aasta ringi on omajagu kiire, ja võib juhtuda, et peale jõule tekib just nimelt selline väiksem hingetõmbepaus, nii et sest kõik tahavad olla pigem nagu kodus ja keegi ei taha pidada koosolekuid ega kuskil kellegagi kohtuda, siis on ka minul pisut rahulikum. Aga tõsi on see, et aasta lõppedes või jõulude lõppedes tuleb selline pisut rahulikum periood uue aasta alguses, kuni siis hakatakse ette valmistama juba ülestõusmispühadeks.
No ma natukene muidugi tegin ikka eeltööd ka ja toksisin Googlisse sisse, otsin Urmas Viilma. Millal te ise viimati ennast googeldasite?
Oi, sellest on päris tükka aega möödas. Ka ei jõua lihtsalt enam järge päris pidada, kus jälle nimi kuskilt läbi jookseb.
No ma tegin selle töö ära ja panin ka pildi otsingusse ja siis tuli seal mitu lehekülge pilte, ja teate, mis ma seal avastasin neid pilte vaadates?
Ei oska arvata.
Et 99,9% pilte on sellised, kus te alati naeratate.
No selge. No siis on hästi. Siis on hästi. Ma arvan, et sellega võiks ju täitsa rahul olla, ma arvan.
No ma mõtlen ka, kus juures need enamik pilte ei olnud sellised paraadpildid või poseeritud pildid, et sellist positiivsust tänasel päeval ka sellel lõppema hakkaval üsna keerulisel aastal endas hoida, selleks peab ikkagi ka ise palju pingutama või on see, kas on jumal ainult oskus naeratada alati?
Ma arvan, et ta on natuke mõlemat, et eks me peame ju nägema pisut ka vaeva selle nimel, et seda, mida me kuulutame, seda rahu või armastust või headust kirikus, et me seda ka ise siis püüame väljendada või välja ka näidata ja teiste suunas välja elada niimoodi positiivses mõttes. Sest muidu ei oleks ju sellel kuulutusel mõtet, aga kindlasti on ju selles kübeke sellist jumala andi ka, et on inimesed, kes on juba oma loomalt rõõmsameelsed ja teised, kes pisut kipuvad sünged olema, aga ma arvan, et siin on inimesel endal ka päris palju ära teha. See nüüd ei tähendagi, et minul endal ei oleks neid süngeid hetki või tõsiseid probleeme, mis mu näoga tõsiseks tõmbaksid, aga tõsi on ka see, et püüdes suhelda inimestega, siis ma püüan sellist positiivsust säilitada.
No see aasta, mis minu mõelest õnneks kohe otsa saab, on olnud väga keeruline, väga raske ja väga, väga, väga murelik. Kas see, et inimestel on muresid nii siin Eestis kui ka lähedaste tuttavate või üldse teiste inimeste pärast kuskil kaugemal, kas see on toonud kuidagi kiriku ja usu küsimused ka rohkem pildile? Sest paraku meil, Jumal tuleb meelde ikkagi siis, kui meil on mingi mure, ja seda tänu ja rõõmu me temaga jagame võib-olla harvemini.
No ma ei tea, kas päris sellist statistikat keegi on teinud. Seda võiks muidugi täiesti uurida või mõni tudeng ka oma lõputöö või kraaditöö teha sellel teemal, et kas keerulised ajad ja kriisid suunavad inimesi rohkem kirikust abi otsima. Põhimõtteliselt selline arusaam on ja me ise ju samamoodi leiame seda, et kui on toimunud ja kogemus ütleb, et kui on toimunud mõni päris suur selline kataklüsm või katastroof või õnnetus ka lokaalsel tasandil, kui kuskil ikkagi juhtub mõni õnnetus, mis puudutab kogukonda, siis ja kui kirik on valmis ja kogudus sel hetkel avama uksi ja inimesi toetama, siis tavaliselt inimesed tulevad ka kirikusse. Kas see ka niimoodi jääb pikemast perspektiivis, on juba ise küsimus. Samas on täna ju olukord, kus kirik sellise toe pakkujana või inimeste hingehoidjana ja lohutajana on vabas ühiskonnas üks alternatiividest. Et kui me vaatame ka, millised raamatupoodides müüvad või topi nii-öelda enim loetud ja ostetud raamatud hulgas on, siis sealt me näiteks sellist vaimulikku kirjandust või kirikuga seotud või usuga seotud kirjandust enamasti ei leia, aga leiame küll väga palju eneseabi kirjandust või sellist ka müstikat ja esoteerikat. Võib-olla vahe on ka selles, et raamatupoodides sellised asjad on rohkem esil, nähtaval inimesed ostavad ja usuteemad jäävad kuhugi viimasesse riiulisse, väikesesse pimedasse nurka. Aga ma arvan, et inimesed hakkavad mõtlema sellistele eksistentsiaalsetele küsimustele, kui nad tutuvad kokku muremõtetega või kriisidega. Et ma usun, et see peab paika.
No me millega pärast eeldame, et vaimulikul, ilmselt siis ka peapiskopil peaks igale küsimusele olema hea vastus võtta.
No kui see puudutab sellist üldinimlikku teemat, siis mina ise tunnen ennast ka omal ajal, kui ma olin lihtsalt koguduse õpetaja, ma tundsin ennast küll teatud mõttes kohustatuna otsida see vastus inimesele. Kui kohe mitte, siis vähemalt viidata või suunata. Kui need küsimused on sellest valdkonnast, kus mu pädevus lihtsalt ei ulatu, läheb see siis kuhugi tuumafüüsikasse või, või kosmose avarustesse, siis ma muidugi ei üritagi vastata ja ütlen, et see ei ole minu valdkond, aga muidu küll, et selleks me ju inimeste teenistuses oleme, et me püüame neid aidata ja mitte neid jätta tupikusse oma mõtete ja otsingutega.
No me siin mõni aeg tagasi rääkisime meie kolme tubli vaimuliku ilusast tähtpäevast 30 aastat selles toredas ametis ja siis jutu seest tuli ka välja, et te olite ka selles seltskonnas toona, kui nad kõik õppisid, kui te õppisite ja tegelikult te olite toona ju üks kõige nooremaid vaimulike meil Eestis üldse.
Jah, see tähtpäev, mida nüüd minu ametivennad seal Saaremaal tähistasid just äsja hiljuti oma 30. Ametise pühitsemise aastapäeva. No minul saabub see aeg eeloleva aasta mais, nii et me tõepoolest õppisime samal ajal ja saime lihtsalt selle pühitsemise küpseks mõnekuuliste vahedega. Et noh, need olid huvitavad ajad ju samamoodi, kui me räägime siin 80. Lõpust 90. Alguses, siis tuli väga suur hulk noori vaimulike rääkides nüüd sellest noorusest. Ega need minu ametivennadki Veiko Vihuri ja Anti Toplaan ja Hannes Nelis, nad kõik olid umbes samas eagrupis, et mina olin lihtsalt paar aastat veel noorem. Siis tuli palju noori peale. Täna on meil muidugi hoopis vastupidine olukord, et vaimulikuks tulevad inimesed, kes on jõudnud oma eluga teatud küpsusastmesse, jõudnud võib-olla, noh, me võime naljatada öelda keskea kriisi ja tulevad õppima teoloogiat oma teise või kolmanda kõrgharidusena lausa ja tulevad kirikuse tööle. Et praegu on hoopis teissugune aeg, aga otsingud on inimestel samad.
No ja siin tervus küsiti teie käest, et mis on elu mõte. Ja te ütlesite umbes nii, et elu mõte on seotud sellega, et inimene peab ise mõtestama oma elu. Hea oleks, kui inimene mõtleks selle peale, miks ta on sündinud, kus ta praegu on ja kuhu läheb.
Tule. Ja sellega on ju niimoodi, et ega Jumal ei ole teinud meist ju sellist marionetti, et vastasel juhul meil ei olekski elu mõtet, me oleksime lihtsalt robotid, nii nagu inimene praegu loob tehisintellekti, et meie oleksime siis selline intellekt just kui Jumala kätes ja ära programmeeritud, aga ei, kui me pühakirja loeme ja päris esimesi lehekülgi, siis me näeme, et Jumal andis inimesele vaba tahte, aga ta andis ka inimesele teatud juhtnöörid. Noh, kõige lihtsustatult ütles ta Aadamele Eevale paradisi aias, et see maailm, mille ma olen loonud, see on teie harida ja hoida ja see harida ja hoida tähendab vastutust ja see tähendab, et see ei ole mitte meie oma, vaid see on meie haride ja hoide antud, see kuulub loojale, siit tuleb ka nimi loodus, ehk siis eestikeelne sõna loodus on ju kõik see, mis on loodud. Ja kui inimene nüüd mõtestab, kui ta võtaks aja mõelda selle üle, miks ma siin olen, siis ma arvan, igaüks meist leiab ka oma selle elu mõtte, mis peaks siis väljenduma just nimelt selles, kuidas ma saan midagi teha selleks, et kõik minu ümber oleks haritud ja hoitud kogu Jumala looming, mis minu kätte on usaldatud ja ma teeksin seda mõeldes nii ise endale, aga ise endale nagu ka ligimesele, aga mõeldes ka selle looja peale ja aukartusega. Ja ma arvan, et siis see elu mõte tuleb. Ei ole ilusamat ega inetumat või kasulikumat või vähem kasulikumat tööd või Jumalale meelepärasemat. Kõik, mis on positiivne ja teenib ühiskonda, kogukonda, harimist, hoidmist, kõik need ametid on väärikad ja ei pea selleks olema ei kirikuõpetaja ega peapiiskop, et teenida inimesi. Elu mõtte me saame ka teinekord olles olemas teiste inimeste heaks ja sealjuures mitte unustades ka ise ennast, kes me ka ise oleme ju Jumala poolt loodud, ega Jumal ei ole ka jätnud meid endid päris tühjade pihkudega.
No me oleme teiega varemki rääkinud sel teemal, et kas ja kui palju ikkagi kiriku inimesed ja kirikuringkonnad peaksid kaasa rääkima päevapoliitilistel teemadel. No selle aasta kõige tõsisem teema on kahtlemata sõda Ukrainas ja ka see ei ole ju kirikust mööda läinud ja siin vahepeal oli teema, kus lausa nõuti, et kirik peab väga selgelt ütlema, no see on üks teine kirik muidugi, aga et kas ta toetab ühte või teist või kelle poolt ta ikkagi on, et selline seisukoha võtt oli siin kevadel ja ka suve hakul lausa selle kohustuslik, et umbes nii, et tuled uksest sisse ja kõigepealt pead ütlema, keda sa toetad ja keda sa hukka mõistad ja siis alles tohid tere öelda.
Jah, see oli siin selline väikene avalik vaidlus tõepoolest, mis puudutab seda, kas kirik võib, ei või poliitikas kaasa rääkida. No, me elame Eestis sellises kontekstis, kus kirik on just kui nagu mingisugune huviklubi väga paljude inimeste arvates. Aga kui me läheme nüüd näiteks sellises, noh, võtame näiteks siis selline põhjamaine ühiskond, kuhu me aegajalt ikka kuidagi teatud ihalusega vaatame, siis seal on ju 70-80% inimesi on kirikuliikmed. Kuidas me siis nüüd ütleme, et need inimesed, kõik, kes on kirikuliikmed, ei peaks osalema poliitikas või kaasa rääkima? Et mis see siis tähendab, et me nagu lülitamegi suure osa inimesi ühiskonnast välja, sest nad kõik on seotud kirikuga? Et see tähendab tegelikult ikkagi seda, et vahet ei ole, kas sa oled kirikuliige või ei ole, või ka kirik institutsioonina ei saa elust võõranduda ja elust välja astuda. Ja tulles selle vaidluse juurde, võib-olla see ongi olnud see suur küsimärk kõigi peades, mis puudutab just õigeusu kirikut või Moskva patriarhaadile alluvat õigeusu kirikut Ukrainas toimuva sõja ja Venema agressiooni kontekstis, et sealt on jäänud kõlama vaikus ja kui selle kiriku esindajad ütlevadki, et me poliitikasse ei lähe, me poliitikat ei kommenteeri, aga kui see poliitika on terroristlik, kui see on agressioon, kui see on inimelusid hävitatav, siis kirik ei saa ennast distanseeruda. Aga ma ka ise sellesse vaidlusesse sekkusin selle punkti koha pealt, kus riik hakkas nõudma Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku juhilt õiget vastust. Minu meelest oli nagu põhjendatud küsida, millise hinnangu kiriku pea annab ja mida selle kiriku liikmed arvavad, aga mitte öelda ette juba vastust, milline see peab olema. Ja vaata, see oli minu jaoks kummaline, et just kui öeldaks ära, et ütle, mis sa asjast arvad, anna oma hinnang, aga sa pead selle andma just niimoodi. Kui sa niimoodi ei anna, siis me saadame sumalt välja. Et see oli minu mõelest üle piiri minek ja seal ma ise tajusin kiriku juhina, et mina ei tahaks olla küll olukorras ja ma ei pea seda ka väga, väga nagu õiguslikult õigeks, et riik ütleb mulle ette, milline mu arvamus peab olema millegi suhtes või tervel kirikul. Et arvamust on õigus küsida, aga peab jääma vabadus sellele, kellelt küsitakse ka vastata nii, nagu ta tahab vastata. Ja kui see oleks olnud ka vaikimine, ka see oleks olnud sõnum ja siis on juba edasi riigi ülesanne otsustada, mida ta selle vastusega peale hakkab.
No seda kahtlemata on üks inimvainulikkuse ülim vorm ja need, kes sõja on valla pääsnud, noh, siteerides pühakirja, kes mõga tõstab see läbi, ka peab langema. Aga noh, kui me vaatame nüüd tavalise inimese tasandilt, siis nii ühel kui teisel pool rindejoont ongi need tavalised inimesed.
No niimoodi ta ongi, aga eks see on selline, siin on nagu hästi paljud asjade kompleksus, et me kõik ju, kes me oleme täna head tervise juures ja kaitseväe kohuslased, oleme ka ise Eestis käsualused, et kui peaks tekkima samasugune olukord, nagu me näeme praegu Ukrainas, siis samamoodi riik kutsub relvile mehed ja naised, kes on kaitseväe kohuslased ja me läheme samamoodi käsu alla selleks, et kaitsta väärtusi, kaitsta maad ja rahvast ja iseseisust ja vabadust. Nii et noh, see, et mõlemal pool sõdivad inimesed no see on paratamatu, et igas sõjas keegi peab ju sõdima. Pigem on küsimus, kes annab käsu, et kas need mehed, kes seal täna võitlevad ja loomastuvad, muutuvad hullemaks kui kiskjad, et kas see on nende oma südame soov ja tahtmine või on see samamoodi hirm käsku mitte rikkuda ja see on juba edasiste analüüside teema, et loomulikult on igal ühel oma südametunnistus ja võimalus käsule mitte alluda, aga mitte kõik ei ole valmis sellises olukorras oma elu andma, et kui sul on valida, kas annad oma elu või võtab kellegi teise oma, et ise ellu jääda, siis see on valik, mille ees seisavad kõik need sõdurid seal kaevikutes ja mitte kõik ei ole valmis ise ennast ohverdama, et paraku see nii on.
No võtame nüüd ühe rahumeelsema teema. Te mõni aeg tagasi osalisite ühes reklaamikampaanias. Ja ma mäletan, et ühele meie vaimulikule kunagi heideti ette, et temas olevat liiga vähe püha vaimu. Kas nüüd see Taara reklaam teile ole keegi öelnud, et kuulge, härra peapiiskop, äkki te olete liiga ilmalik?
Ja ei, no eks igasuguseid reaktsioone oli, aga siit saab ka seda vaadata mitme nurgalt. Ma ise enesest, mulle meeldis see reklaami mõte, kui minu juurde tuldi, ma sain aru, et see tegelikult on vaimukas ja ta on üllatav ja ühe reklaami ülesanne just seda olla ongi. Ja kuna eesmärk oli seotud ikkagi keskkonnaga ja loodushoiuga, siis ma leidsin, et miks mitte ja ma sain ka aru, et see sellisel kujul see reklaam, sellise reklaamlausega ei toimi suurema osa teiste inimeste puhul. Et see toimi ainult kas siis minu või veel mõne sellise usuga seotud arvamusliitri puhul või siis mõne taarausulise avaliku elu tegelase puhul, aga selliseid meil väga võtta ei ole. Nii et mul oli nagu teatud mõttes ka see kimbatus, et kas ma nagu ütlen ära, et ei sobi, et minu pühadus saab justkui rikutud või teine võimalus oli anda signaal, et tegelikult me peame ikkagi keskkonnale rohkem tähelepanu pöörama. Ja eks neid vaidlusi oli ja muidugi kirikuringkondades tuli ju mulle väga erinevaid signaale. Avatumad suhtumisega inimesed olid väga vaimustuses ja teised, kes ütlesid tõepoolest umbes nii, et peapiiskopile ju ei sobi. Ja ma küsisin, et mis siis oli valesti, argumenteerige. Siis öeldigi, et lihtsalt ei sobi, et see kõlas natukene nii, nagu me kunagi kuulsime, et president Kaljulaidi kohta öeldi, et ta on just kui Orissaare seeneline. No, aga mis siis? Eks siis, kas president ei või käia kummikutega ja miks mitte ka Orissaare kandis seenel? Et see on nagu kõhutunde ja maitse küsimus. Aga ma ise täna küll ei kahetse sugugi seda selles reklaamikampaanias kaasas olemist ja minu mõelest oli see vaimukas ja tabav ja aitas kiriku sees ka minul endal kõikidele küsimustele vastates küsida vastu, et aga mida te olete teinud selleks, et me keskkond oleks paremini hoitud.
No mulle ka see väga meeldis ja see haakub ka ühe teie sellise mõttega, kui kusagil intervjuus tuli jutuks see, et kas kirik peaks ennast kuidagi reformima või käima nagu selle tänase päevaga rohkem kaasa, siis te ütlesite umbes midagi taolist, siteerin. Sageli me eeldame, et inimesed õpivad ära kirikukeele, aga mul on tunne, et me peame ikka vastupidi tegema ja õppima ära nende inimeste keele, keda me tahame kõnetada.
Jah, see on ju meetodi küsimus, ega just. Kirik ei pea sugugi oma sõnumid kogu aeg ümber sõnastama või muutma. Võib-olla jah, sõnastada tuleb ta just nimelt sellepärast, et oleks paremini mõistetav, aga on võimalik ikkagi tänases ajas asju öelda teiste sõnadega ja nõnda, et inimesed sest aru saavad. Et, ega siis ilma asjata piiblit iga natukese aja tagant ümber ei tõlgita, et vabariigi president Karis kutsus ka emakeele päeval lugema erinevaid raamatuid siis lossi õuele Kadriorus ja ma mäletan, ma võtsin just nimelt 1739. aasta piibli tõlke ja võtsin siis täna kehtiva 1997. aasta piibli tõlke ja lugesin mõlemast piibli tõlkest kõigile enam-vähem tuttavat lugu maailma loomisest. Ja me saime väga hästi aru, kui erinev oli keel peaaegu 300 aastat tagasi. Ometigi on tegemist sama tekstiga. Nii et me peame ikkagi oskama seda keelt, mida inimesed meie ümber räägivad selleks, et meie sõnum jõuaks kohale. See on nagu meetodi küsimus ja avatuse küsimus.
No järgmisele küsimusele te ei pruugi vastata. Suhteliselt isiklik küsimus. Kelle või mille pärast selle lõppema hakkaval aastal kõige rohkem palvetanud olete?
Ma olen palvetanud kõige rohkem just nimelt üsna isiklik asjade pärast, ehk siis oma pere ja oma lapse pärast. Nii et eks see vaimne tervis ja see surutis on kõiki puudutanud ja COVID ja Ukraina sõda ja kõik need asjad on igale poole oma jälje jätnud ja palvetada tuleb ikka nende asjade pärast, mida me ise muuta ei saa. Ehk siis sageli meil on unistused ja siis meil on eesmärgid. Me kipume palvetama eesmärkide pärast, aga eesmärkide pärast tuleb ise käed külge panna. Aga unistuste pärast tuleb tõesti palvetada. Ehk siis need on need asjad, kus saab ainult ime või jumalik sekkumine asju muuta ja noh, see ei tähenda, et me võiks ka igapäevast lihtsalt asjade ja nende parema käekäigu pärast palvetada, aga pigem on küsimus, kas me saame midagi ise ka ära teha. Ja ma olen rohkem selline tegude inimene, loomulikult ma palvetan ju iga päev mitu korda, aga ma püüan mitte jumala kaela liiga palju oma enda ülesandeid veeretada. Ma püüan need ikka ise ära teha.
Ja lõpuks, mis on teie uuasta soovid saarlastele, hiidlastele, muhulastele, Kadi raadio kuulajatele?
Minul on uue aasta soovid just nimelt muhulastele, hiidlastele, saarlastele, et olge just nimelt muhulased, hiidlased ja saarlased. Hoidke oma nägu, oma identiteeti, seiske ise enda eest ja see tuli ka selle lumetormis äsja hiljuti välja, et saarlased ja teised saarte rahvad läksid sellele vastu sellise stoilise rahuga, samas jäi puudu ühiskonna toetusest või lausa võib-olla riigi toetusest selles abis, aga mulle meeldib see positiivne hoiak ja ma arvan, et ükskõik kui raske järgmine aasta tuleb minna sellele vastu julgelt ja jäädes ise endaks.
Ma tänan väga teid selle aasta lõpu intervjuu eest, soovin tervist, jõudu, häidi teid, palju toetajaid ja et neid naeratavaid fotosid peapiiskopist oleks võimalik teha ka järgmisel aastal, sest minu mõelest naeratav peapiiskop on peaaegu nagu rahvuslik aare, mida tuleb hoida.
Suur tänu. Püüan, ma ikka iga aasta olen jõulude ja aastavahetuse vahel saanud korra Muhumaale oma suvekoju. Ma püüan selgi aastal minna, et see on imeline vaik.
Aitäh, kõike kaunist teile.
Kõige kaunist. Aitäh.
Selline oli siis meie aastalõpu keskpäeva saates kõlanud intervjuu peapiiskop Urmas Viilmaga. Esmaspäevases keskpäeva saates me räägime alanud liikumisaastast ja stuudiokülaliseks on lubanud tulla Saarema valla spordinõunik Martin Lombiots ja stuudiokülaline on ka Saarema muuseumi juhatuse liige Rita Valge. Teemasid on ka veel teisi, seda kõike esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.